Draga, što preš? Znači, jedno, vikam jedno nešto koje te zamolam, a da nima šansi, ne li ve zamoli včera za...
Pa ideš
včera i na taj... Išu u 11, u noćta, nikoj koja ne gleda, svite koga pijat.
И да ти кажам, значи не претерујте за што има од кај твојот премиер толку многу порачки и што вестите на сите од текутон обичен се пропаганда на
выборот. Ти кога си на вести? Денеска ли си на вести?
Значи, вчера имаше 7 прилога од купна 12 кои иде по порачка. Анкета имало, па анкетата е, како си експерти да кажеле, и све.
Драган, денес ти си на вести?
Не сум, не. Тина, ама не е проблем, кажа ми сутра.
Ама не, тој што ше ке го пушта денес на МТВ, пуштете го. Има анкета од таму од естонци за концертот, што кажуваат за Македонија. Многу убав прилог.
Чека, МТВ, дали ке да ја видел материјал?
Да,